Nu cred că este un secret pentru nimeni faptul că unele din trăirile noastre ni se pot citi pe față. Cineva spunea, fața fiecăruia din noi este un ecran în care dacă cineva să pricepe să se uite, poate afla foarte multe lucruri. De exemplu, unele boli ți se pot citi pe față. Cel cu probleme cardiace, vrea, nu vrea, vede că îi se înroșește undeva pielea în zona asta. Cei care au probleme cu rinichii au tendința să facă cearcă și să se bulbuce ochii. Și bolile de ficat se pot ușor observa. Dar, dragii mei, dincolo de faptul că ni se pot vedea anumite boli, e foarte adevărat că și anumite din trăirile noastre pot fi ușor observate de pe fața fiecăruia din noi. Dacă uneori reușim să mascăm anumite trăiri, să știți că atunci când ne uităm atent la fața Domnului Iisus Hristos, niciodată El n-a vrut să-și pună mască. De aceea, astăzi în zi de sărbătoare, întrebarea la care vreau să găsim răspuns este: când Domnul se apropie de noi, ce anume îi se poate citi pe față? Apreciere sau amărăciune? Gândiți-vă! Când Domnul s-a apropiat în ziua aceea de Ierusalim, ceva îi se putea citi pe față. Și, dragul meu, vreau să înțelegi că astăzi când venim în prezența Domnului și când Domnul se apropie de fiecare din noi, poți să-i citești pe față. Nu trebuie să ghicești, ci poți să-i citești pe față. Ce anume simte Domnul că se uită la tine? Vom parcurge textul intrării Domnului Iisus în Ierusalim dorind să privim la fața Lui. Pentru că, dragii mei, sigur, toate celelalte detalii au frumusețea lor și importanța lor. Dar dacă ne focalizăm atenția asupra ceea ce a simțit Domnul Iisus și ceea ce a lăsat să îi se afișeze pe față, vom putea și noi, la rândul nostru, să intuim cum anume se uită Domnul la fiecare din noi. Mai întâi, vreau să descoperim amărăciunea pe care a afișat-o Domnul Iisus atunci când a cercetat templul. Cuvântul ne spune, când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Dragii mei, niciodată nu putem să scăpăm de acest contrast izbitor între bucuria și exuberanța mulțimilor și plânsul Domnului Iisus Hristos. Dacă ar fi să am doar crâmpeiul acesta din întreaga sărbătoare și ar trebui să mă întreb, oare când Domnul se apropie de mine, plânge sau se bucură? E amărât sau are ceva de apreciat la mine? Nu era prima dată când Domnul Iisus se apropia de templu. Dacă ar fi să citim Evanghelia, am putea să descoperim nenumărate alte momente de la vremea în care a intrat prima dată în templu și Simeon l-a luat în brațe, în atâtea alte împrejurări intrase în cetate. De data aceasta însă, intrarea aceasta avea un caracter unic. Era ultima dată. Era ultima șansă. Da, întreaga lucrare a Domnului Iisus ar fi putut să fie privită ca o zi a cercetării. Când Zaharia a aflat de descoperirea îngerească și a început să întrezărească ceea ce urma să vină odată cu venirea lui Ioan Botezătorul și mai apoi a lui Mesia, a spus căci Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Numai că, din păcate, Domnul Iisus a venit să cerceteze cetatea și a găsit o cetate care nu se lăsa cercetată. Mă întreb, câți dintre cei care venim duminică de duminică la închinare, venim cu această preocupare de a spune, Doamne, stau înaintea Ta și mă las cercetat de Tine? Domnul în ziua aceea era amărât pentru că era în casa lui și pentru cei din casă el era un străin. Dragii mei, poți să fii în cel mai bun loc, în cea mai bună companie, să fii, dacă vrei, în casa lui, dar să nu simți cercetarea lui, să nu stai în părtășie cu el, să nu fii preocupat să te vezi așa cum te vede el. Dragii mei, în ziua aceea, amărăciunea pe care a afișat-o Domnul Iisus era dictată de încă un detaliu. Când a intrat în cetate, cuvântul ne spune că a trebuit să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el. Pregătindu-mă pentru sărbătorile acestea, gândul acesta de câteva săptămâni nu mi-a dat, dacă vreți, pace. Noi de cele mai multe ori avem propria noastră imaginație cu privire la ce anume s-a întâmplat. Îngăduiți-mă însă să vă ajut să înțelegeți un lucru. De ce anume situația din curtea neamurilor a produs atâta indignare Domnului Iisus? Important să cunoaștem că în felul în care a fost construit templul, erau patru curți. Era curtea neamurilor, era curtea femeilor, era curtea bărbaților din Israel și era mai apoi curtea preoților și Sfânta Sfintelor și celelalte lucruri pe care le știți. De la început, Dumnezeu a intenționat ca în locul în care va fi chemat numele Lui să existe un spațiu în care și străinul să poată să vină să-L descopere pe adevăratul Dumnezeu. De altfel, e important să înțelegem că niciodată Domnul n-a ales un popor dezavantajându-i pe ceilalți. Intenția lui Dumnezeu a fost ca prin poporul acesta neamurile să ajungă să-L cunoască. Numai că în ziua aceea, când s-a uitat în curtea neamurilor, a văzut un adevărat bazar. Oameni care trebuiau să vină să-și aducă jertfa la templu, le era mult mai comod să o găsească acolo, dar într-adevăr aveau garanția că era fără cusur și în plus, de ce să-i vadă lumea că vin cu animalul de jertfă pentru că au nevoie și ei de jertfă? Când trebuia însă să cumpere animalul, nu puteai să-l cumperi decât cu moneda de la templu. De aceea, acolo erau și schimbătorii de bani. Și, dragii mei, putem să spiritualizăm și una și cealaltă. Vă rog să rețineți. Ceea ce l-a indignat pe Domnul teribil în ziua aceea a fost faptul că în curtea în care neamurile trebuiau să-L descopere pe Dumnezeu, erau lucruri care devenea o barieră. Și acum, dragii mei, vă rog să vă gândiți când ne uităm la noi. Nu cumva sunt lucruri care fac ca mărturia noastră să fie mai degrabă o piedică în calea ceea ce înseamnă dorința oamenilor de a-L cunoaște pe Dumnezeu. O să vă citesc un verset, sigur că expresiile vă sunt cunoscute, căutăm să citim Marcu, capitolul 11, versetul 17, veți descoperi exact detaliul acesta. Răsfăiți împreună cu mine Marcu 11 cu 17. Și învăța și zicea, oare nu este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, atenție, pentru toate neamurile, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Intenția lui Dumnezeu a fost ca neamurile să ajungă să-L cunoască, de aceea curtea neamurilor trebuia să rămână curată. Dragii mei, când ne gândim la noi, la propria noastră viață, întrebarea pe care vreau să ne-o punem astăzi este spațiul acesta, este mărturia mea, este viața mea de zi cu zi atât de curată încât neamurile care stau în preajma noastră să-L poată cunoaște pe Dumnezeul nostru? În lăuntru, e, dacă vrei, spațiul relației tale cu Dumnezeu. El se reflectă în anumite valori. Și valorile se reflectă în comportare. Vă rog să vă întrebați. Nu există ceva care să blocheze relația noastră cu Dumnezeu de felul în care alții ar trebui să-L cunoască pe El? Care-i comportarea? Care-s faptele? Care este acel spațiu în care alții pot să-L cunoască pe Dumnezeu prin ceea ce suntem și prin ceea ce spunem noi? Vă las pe dumneavoastră să întrebăm dacă îi Domnul amărât când se uită la fiecare din noi. Al doilea lucru pe care vreau să-l descoperim, uitându-ne la fața Domnului Iisus, vreau să descoperim avertismentul prin care Domnul Iisus a anticipat căderea Ierusalimului. Urmăriți-mă în citire. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Nimănui nu-i place să fie avertizat. Nimănui nu-i place mustrarea. Și de foarte multe care administrează o anumită mustrare nu o fac exact în Duhul lui Hristos. Uitați-vă însă că cel care în ziua aceea a avertizat o cetate, a avertizat-o în lacrimi. Dragii mei, când cel care ne avertizează este cel care și-a arătat dragostea și cel care ne avertizează cu lacrimi, am face mai bine să luăm aminte. În avertizarea aceasta îl descoperim pe Domnul Iisus, cel care a anticipat căderea templului. Era limpede că urmau să mai treacă încă câțiva zeci de ani și în anul 70 Ierusalimul avea să fie demolat. Nu oricum, ci și în urma unui incendiu, așa încât tot aurul să se topească și cei zeloși și doritori de aur să scormonească piatră după piatră, ca avertizarea Domnului să se împlinească întocmai. Dragii mei, când Dumnezeu se apropie de noi și când El ne avertizează, am face mai bine să luăm aminte. De altfel, în Scriptură sunt nenumărate momente, ocazii în care Dumnezeu este Cel care își avertizează poporul din aceeași dragoste. Vă rog să rețineți, Dumnezeul care avertizează e Dumnezeul care întotdeauna cu lacrimile în ochi. Acolo unde harul lui Dumnezeu este ignorat, judecata este iminentă. Dragii mei, avem nevoie de avertismentul acesta. Acolo unde harul lui Dumnezeu este ignorat, judecata lui este iminentă. Ce faci când El te avertizează? Psalmul 94 spune: ferice de cel pe care îl pedepsești tu. Gândiți-vă, de exemplu, în Scriptură, oameni pe care Dumnezeu i-a avertizat. Ce au făcut ei cu avertizarea Domnului? Domnul a avertizat pe Petru. Spuneți-mi, a luat aminte Petru la avertizare? Nu. L-a costat? Da. Gândiți-vă de asemenea, în ultima carte a Bibliei, Îngerul Domnului se adresea direct unor biserici. Și aproape pe fiecare din aceste biserici, Domnul le-a avertizat. Avertizarea era prinsă într-un joc de cuvinte. Pocăiește-te, altfel voi veni la tine, și textul continuă. Și, dragii mei, avertizarea lui Dumnezeu rămâne aceeași. Pocăiește-te, altfel, și urmează consecințele. Și, dragii mei, când stăm în fața cuvântului lui Dumnezeu, n-avem voie să ciugulim numai promisiuni, numai lucrurile care ne convin, numai lucrurile care ne plac. Și trebuie să stăm în fața cuvântului lui Dumnezeu și să acceptăm avertizarea lui, pentru că avertizarea lui este o anticipare a unei căderi inevitabile. Aduceți-vă aminte, de exemplu, că în predica Domnului Iisus de pe munte, da, sunt principii extraordinare, dar sunt și câteva avertizări. Și o să vă aduc aminte de două. Cuvântul spune, sarea este bună, dar dacă sarea își pierde gustul, atunci nu mai e bună la nimic, ci va fi ce? Călcată în picioare. Dragii mei, avertizarea aceasta e pentru noi, pentru cei care am beneficiat de har. Noi trebuie să ne păstrăm savoarea, trebuie să ne păstrăm acea distinctivitate care ne face utili și folositori împărăției. Altfel, când devenim inutili, încet, încet ajungem la periferia societății. Mai gândiți-vă la un exemplu. În Matei, capitolul 7, aproape de încheierea predicii de pe munte, Domnul Iisus folosește imaginea celor doi oameni care au zidit. Unul a zidit superficial, celălalt a căutat să zidească pe stâncă. Și cel care a zidit superficial, când au venit încercările, de altfel încercările vin și peste unii și peste ceilalți, cuvântul ne spune și prăbușirea, spuneți-mi asta mai departe, i-a fost mare. Acum, dragii mei, dacă în dreptul meu și în dreptul tău ar sta exact aceste cuvintele și ar fi un avertisment, iei aminte. Mergem la a treia imagine. Am spus că preocuparea noastră în zi de sărbătoare este să ne uităm atent să privim fața Lui. Pentru că fața Domnului Iisus Hristos spune multe despre trăirea Lui, dar spune multe despre noi înșine, cei înspre care privește. În al treilea rând, vreau să ne uităm la autoritatea pe care a afișat-o Domnul Iisus atunci când a curățit templul. Îngăduiți-mi să repet, ne uităm și descoperim autoritatea pe care Domnul Iisus și-a asumat-o atunci când a curățit templul. Cuvântul ne spune, în urmă a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el. Și le-a zis, este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune. Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Încă o dată plătim tribut imaginației pe care regizorii, actorii o stimulează prin imaginile pe care le avem, fie că sunt ele dintr-un film sau sunt dintr-o pictură. Încercați să înțelegeți, Domnul Iisus, când a intrat în templu, în curtea neamului, nu era doar o măsuță aici și o măsuță acolo. Nu era o curte, n-a fost un gest simbolic, hai luați-le și voi de aici. A fost un demers, dragii mei, care a fost sârnit dintr-o indignare sfântă, un demers care avea să curețe un spațiu imens. Dacă punem la oaltă celelalte afirmații ale Scripturii, înțelegem că Domnul Iisus a curățit complet. Ba mai mult, în râvna lui n-a lăsat pe nimeni să poarte vreun vas prin templu. Cu alte cuvinte, nu s-a lăsat până când n-a curățit complet spațiul acela. Și ce ciudat este că dacă în alte împrejurări ar fi putut să pună mâna pe el, de data aceasta, Domnul Iisus, plin de autoritate, acționa în calitatea sa de proprietar al acelei case. Și nimeni, nici chiar vrășmașii, n-au reușit să pună mâna pe el, nu pentru că era mai puternic, nu pentru că se temeau neapărat de popor, ci pentru că peste el era autoritatea dumnezeiască pe care el și-a asumat-o. Cuvântul ne spune și îngăduiți-mi să vă citesc un verset în Psalmul 18, versetul 29. Descoperim, dacă vreți, secretul acestei acțiuni a Domnului Iisus. Psalmul 18, versetul 29, cuvântul spune așa. Cu tine mă năpustesc asupra unei oști înarmate. Cu Dumnezeul meu sar peste un zid înalt. Foarte interesant să vezi că această autoritate pe care Domnul Iisus și-a asumat-o în acea împrejurare era o autoritate care venea nu dintr-o poziție recunoscută de ceilalți, ci dintr-o relație cu Tata. Dragii mei, de foarte multe ori, și am mai spus lucrul acesta, poți să fii într-o poziție de autoritate fără să ai autoritate. Și poți să nu ai poziția de autoritate, dar să ai o autoritate care vine din Dumnezeu. În ziua aceea Domnul Iisus și-a asumat această autoritate atunci când a curățit templul. Sunt sigur și alte momente, alte detalii care arată că Domnul Iisus a exercitat o autoritate. De exemplu, și-a asumat autoritatea atunci când a lăsat mulțimile să laude folosindu-se de texte profetice, texte care fără niciun fel de dubiu vorbeau despre el ca despre Mesia. Am cântat, am citat textele din Zaharia. N-avem astăzi timp să le punem la oaltă, pentru noi Zaharia aproape că pare o carte închisă. Cartea aceasta însă pentru evrei avea să deschide istoria. Domnul Iisus și-a asumat autoritatea de a lăsa mulțimile să laude, ba mai mult a spus, dacă ei tac, pietrele vor striga. Și-a asumat autoritatea atunci când a curățit templul. Și-a asumat autoritatea atunci când a încălecat pe mânzul unei măgărițe și a arătat încă o dată că el are autoritatea asupra lumii animale. Dar, dragii mei, vă rog să rețineți, Domnul este cel care are autoritatea să curețe. Ceea ce e frumos este că nu doar avertizează, ci el este cel care vrea să curețe. Dacă ne înspăimântă gândul că Domnul ar privi cu mânie înspre noi și dacă simți că ceva nu-i la locul lui, acceptă curățirea lui. El are autoritatea să ierte pe pământ păcatele și autoritatea aceasta a fost dovedită prin moartea și învierea lui. Slăvit să fie numele lui. Dragii mei, nimeni altcineva n-are autoritatea să ierte decât cel care a murit și a înviat pentru noi, slavă lui. De aceea cuvântul ne spune, dacă ne mărturisim păcatele, el este cum? Credincios și drept să ne ierte păcatele. Dragii mei, noi vestim un Hristos care ne atenționează, vestim un Hristos care are dreptul să fie mânios pe noi, dar vestim un Hristos la care este belșug de iertare, pentru că el are autoritatea să ierte. Și ori de câte ori cineva vine și mărturisește sincer, ori de câte ori cineva vine și spune, Doamne, curățește viața mea. Dragii mei, el are autoritatea să curețe. Dar vă mai spun un lucru. Tot ceea ce curăță el, el vrea să folosească. Uitați-vă în text, veți descoperi că după ce a curățit templu, timp de câteva zile învăța în templu și nimeni nu se putea atinge de el. Și lecția pe care vreau să o învățăm este aceasta. Cine a fost curățit de el, să caute să se pună în slujba lui. Pavel spunea lucrul acesta în Timotei atunci când, folosindu-se de analogia vaselor, spune, oricine se curățește este un vas de cinste și textul continuă, folositor lui Dumnezeu. Și, dragii mei, vă rog să rețineți, noi suntem folositori în măsura în care suntem curați și suntem curați în măsura în care ne lăsăm curățiți. El și-a asumat o autoritate atunci când a curățit templul. Îngăduiți-mă însă să închei cu o ultimă imagine. Dacă vrei să te uiți la fața Domnului Iisus, dacă vrei să înțelegi ceva din ea, atunci uită-te la aprecierea pe care a afirmat-o Domnul Iisus atunci când a fost cinstit în templu. Textul nostru din Luca se încheie aici, îngăduiți-mă însă să citesc din Matei, capitolul 21, pentru ca să avem o imagine completă. Cuvântul spune așa, versetul 14, niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu, zicând, Osana fiului David, s-au umplut de mânie și i-au zis, auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns el, oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug și lăsându-i a ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a poposit acolo. Când ne uităm la această sărbătoare, trebuie să descoperim că au fost momente când fața Domnului Iisus radia apreciere. Și trebuie să înțelegem încă o dată că Dumnezeul nostru este Cel care apreciază adevărata închinare. Întotdeauna, o inimă care se închină e o inimă pe care El o apreciază. De altfel, psalmistul spune, Domnul locuiește în mijlocul lauderilor lui Israel. Și îngăduiți-mi pentru câteva momente să vă subliniez câteva din trăsăturile unei închinări care va stârni aprecierea Domnului. În ziua aceea au fost noroade care îl însoțeau pe Domnul Iisus și au fost noroade care au venit în întâmpinarea Lui. Și ceea ce le-a unit în ziua aceea, aceste două grupuri distincte, a fost preocuparea lor comună de a se închina și de a lăuda pe Dumnezeu. Rețineți, închinarea care stârnește aprecierea lui Dumnezeu este una care unește. Din păcate, dragii mei, e atâta disputa astăzi peste ce fel de închinare să adoptăm într-o biserică sau în alta, încât ne trezim că închinarea, lauda sau cântarea a devenit un subiect de dezbinare. Închinarea care îi stârnește aprecierea Domnului este una care unește. Pentru că, dragii mei, în închinare ceea ce contează nu este ce fac eu, ce faci tu, ci pe cine și înaintea cui stăm atunci când ne închinăm. Amin? Mai este un aspect. Vă rog să observați că închinarea pe care Domnul o apreciază este închinarea nu doar la templu, ci este închinarea și afară. Vă rog să rețineți, dragii mei, să cântăm noi aici îngerește. Și să creăm un spectacol care noi am spune, măi, mă mir că nu sar ciripile. Dacă închinarea de aici n-are un corespondent afară, Dumnezeu nu poate aprecia. Ne bucurăm să vedem cum performează corul. Ne bucurăm să vedem în perioada sărbătorilor belșug, surechi de închinare. Rețineți, și afară, și în lăuntru, trebuie să fie armonie. Mai este un lucru. Închinarea care stârnește aprecierea lui Dumnezeu este închinarea unui om care are exact abordarea unui copil. Nu poți să treci peste sărbătoarea floriilor fără să nu observi copiii. Sunt mai multe lucruri pe care nu le știm despre ei decât câte știm. Nu știm cine sunt ei. Nu știm dacă au fost aduși. Nu știm nici măcar, măi, oare de ce au cântat ei? Dar vreau să vă uitați că Domnul Iisus s-a uitat la închinarea lor și asta a stârnit apreciere. Pentru că, dragii mei, nu era prima dată când Domnul Iisus folosește copiii ca să-i învețe pe cei mari. Da? Cei mari trebuie să primească împărăția acum, ca un copil. Și credința noastră, abordarea noastră trebuie să fie ca unui copil. De altfel, până când în apropierea noastră de Dumnezeu n-avem îndrăzneala pe care o are un copil, n-am reușit în viața de credință. Dar îngăduiți-mi să închei cu asta. Oare astăzi, când Domnul se apropie de noi, poate să-i folosească pe copiii noștri ca exemplu de ceea ce înseamnă închinare? N-avem cumva vreo responsabilitate și noi? Nu simțim cumva că ating un subiect fierbinte? Cine i-a învățat să cânte? Cine i-a adus acolo? Vă rog să rețineți. Închinarea care stârnește aprecierea lui Dumnezeu e închinarea cu copiii. Dragii mei, lăsați să fim un popor care să n-avem o credință sau o religie a adulților și nu și a copiilor. Lăsați să fim cunoscuți ca un popor care când ne strângem la oaltă, ne strângem cu pruncii noștri și ne închinăm împreună cu ei. Uneori cântăm noi cântările lor, alteori cântă ei cântările noastre. Dar, dragii mei, să nu lăsăm cumva o prăpastie între cinstirea adulților și cinstirea pruncilor. Închei cu exact ceea ce spuneam la început. Când Domnul se apropie de noi, ceva îi se poate citi pe față. Apreciere sau amărăciune? Nu știu să dau un răspuns pentru alții. Dar știu un simplu lucru, că dacă aș vrea să fiu sincer, Domnul și-ar lăsa trăirile lui pe față, așa încât să le cunosc. Întrebarea este, vreau? Vă invit să vă ridicați?